Саудо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Августа уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы? Микрофондо Санжар Иралиев, жарым сааттык уктуруунун мазмуну. Кыргызстан эгемендиктин 33 жылдыгын белгилеп жатат. Бишкектеги иш-чараларды чагылдырабыз.
Кыргызстан авторитардык мамлекетке айланып баратат деген дал ушундай баш адаштырган азгырма жол менен кетүүнү таңуулап жатышат.
Италиянын Милан шаарында Европадагы кыргызстандык диаспоралардын лидерлери чогулуп, биргелешип иштөөнүн күнгөй тескейин талкуулашууда. Көз карандысыз Кыргызстандын жаңы тарыхын талдайбыз, чек араларды тактоого байланышкан аналитикалык макаланы угасыз. Азаттык радиосунун жамааты сизди эгемендик майрам менен куттуктайт. Азыр жаңылыктар, сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Рахмат. 31 август Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгы белгиленип жатат. Жогорку кеңеш 1990 жылдын октябрында өлкө аталышын Кыргыз Республикасы өзгөртүп, 15 декабрда эгемендик декларациясы кабыл алынган. 1991 жылдын 31 августунда өлкөнүн эгемендик күнү жарыяланган. Быйыл андан тышкары Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнө 100 жыл болду. Орус Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу облусу 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автономиялуу облусуна айланган. Президент Садыр Жапаров 31 августта Бишкектин Алатау аянтында эгемендик күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүү иш-чарасында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстанда авторитардык башкарууга жол бербей турганын билдирди.
Азыр деле Кыргызстан авторитардык мамлекетке айланып баратат деген дал ушундай баш адаштырган азгырма жол менен кетүүнү таңуулап жатышат. Биз буга эч качан жол бербейбиз. Бүгүнкү күндө биз бүткүл дүйнөдө өнүккөн демократиялык өлкөдө коопсуздукка суроо талап болушунча өсүп жатканына күбө болуп келебиз.
Кыргызстан Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамаларында 4-жылы жылы Катар менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Бул өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Кыргыз бийлик өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Бишкектин Алатау аянтында мамлекеттик туу жайгашкан жер реконструкция болуп, флагштоктун узундугу Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына байланыштуу 100 метрге узартылды. Мурданын узундугу 45 метр болчу. Эл аралык кабарлардан Орусиядагы Камчатка жарым аралында бортунда 22 адам бараткан Ми-8 тиги учагы дайынсыз болууда. Бул тууралуу Радио Свобода Росавиацияга шилтеме берип жазды. Маалыматка ылайык, тиги учакта 19 жүргүнчү жана 3 экипаж мүчөсү бараткан. 112 телеграм каналы тиги учакта туристтер болушу мүмкүн экенин маалымат дагы такталып жатканын билдирди. Росавиация тик учак Вац-Кажетс жанар тоосунун аймагынан Николаевка аймагына багыт алып баратканын, бирок Москва убактысы боюнча саат 7:15 чамасында экипаж менен байланыш үзүлгөнүн кабарлады. Дайынсыз болуп жаткандарды издөөгө Ми-8 үлгүсүндөгү дагы башка бир тиги учак чыкты. Тергөөчүлөр бул окуя боюнча жол кыймылынын жана аба транспортунун эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу беренеси менен иликтөө иштерин жүргүзүүдө. 30 августта Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү 25 жаштагы айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу жолдошун 48 саатка кармады. Ага кылмыш жаза кодексинен өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен айып тагылды. Эми сот анын бөгөт чарасын аныктайт. Айтурган Маматкулова 7 июлда Бишкектеги номер 4 ооруканада каза болгон. Жолдошу ал өз өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары кызы күйөөсүнүн уурток могунан каза болгонун, буга чейинда зордук зомбулук көрсөтүп келгенин айтышкан. Айтурган Маматкулова Оштун тургуну, ал бир жыл мурда турмушка чыгып күйөөсү менен Бишкекте жашап жаткан. Социалдык тармактарда келиндин өлүмүнүн себептерин аныктап, күнөөлөрдү жазага тартуу боюнча талаптар жазылган. Ишти Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү териштирип жатат. Алгач факты боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмү тергөөгө чейинки териштирүү баштаган. Баштапкы экспертизада полидорго уулануу, өз жанын кыюу, жүрөк кан тамыр курч жетишсиздиги деген корутунду берилген. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тубанбаев президенттик администрациянын жаңы имараты ынтымак ордонун жалпы аянты 39700 чарчы метр болгонун билдирди. Бул тууралуу ал 31 августта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Каныбек Тубанбаев ынтымак ордону курууга кеткен чыгым 10-15 күндүн ичинде толук эсептелип чыгарын жана андан кийин маалыматы бериле турганын кошумчалады. Жаңы ак үйгө президенттин администрациясы менен министрлер кабинети 13 сентябрга чейин көчүп келүүнү пландап жатканын да айтты.
Мен азыр жооп бердим, мен бул силердин сурооңорго толук эсептегенден кийин бардык нерсе бизде ачык айкын, анан уже маалыматты беребиз.
Хотя бы канча кетти ошо?
Толук азыр жооп бербедик, жооп бербедик.
Жок, качан бүттөт ошо эсепти беребиз?
Азыр эми эсептешип атат.
Бишкек 9 августта президенттик администрациянын жаңы имаратынын ачылышы аземи болду. Иш-чарага мамлекеттик кызматкерлер, коомдук ишмелер катышты. Анда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул имарат эгемендиктин өнүгүүнүн символу боло турганын билдирген. Бишкектин түштүк бөлүгүндөгү мамлекеттик резиденцияга жакын жайгашкан Ысык Көл мейманканасы 2021 жылдын аягында бузулуп, анын ордуна ынтымак ордо деп аталган президенттин администрациясы салынды. Украинанын президенти Владимир Зеленский 30 августта өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алешукту кызматтан алды. Мындай чечим F-16 учагы кыйрап, учкучу каза болгон окуядан кийин кабыл алынды. Николай Алешук мунун алдында кырсыктын себебин жана жоготуу жооптуларды аныктоо боюнча кылдат анализ жасалып жатканын айтып, иликтөө иштерине АКШдагы нөкдөштөр да катышууда деген. Орусиянын жапыр чабуулунун мизин кайтаруу учурунда учкуч Алексей Мейс каза тапканын, окуя 26 августта болгонун Украинанын куралдуу күчтөрү 29 августта кабарлаган.
Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Азаттыктан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг.
Азаттык телеграмда дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Ошондо бүгүн Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгы белгиленип жатат. Бул майрамга карата Бишкектин Ала Тоо аянтында негизги майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Ошондой эле жер жерлерде да уюштурулган башкаладагы салтанаттар жана башка иш-чаралар тууралуу азыр Токтосун Шамбетовтон биз угабыз. Бүгүн эртеден бери бир канча жерлерге барып иш-чараларга күбө болду. Эгемендиктин 33 жылдык мааракесине арналган ушул уюштурулган иш-чараларда мындай көңүл бурдура турган эмнелерге күбө болдуң?
Негизи бүгүн ошо бир нече иш чара белгиленген экен 31 августта. Алардын негизгилери алтыда деп атышат, ушул саат кечинде 9, 7, 8 ушул аянтта президент сөз сүйлөп, жалпы кыргызстандыктарды эгемендик күнү менен дагы ушу куттуктоо сөзү көтөрүп жатат. Андан сырткары ошол концерттик программа, анан 30 жылдын ичиндеги ошол театрлаштырылган, буга чейин аябай даярдалып аткан шоу программа көрсөтүлөт деп элдин көбү ошону күтүп, шаардын тургундары дагы ошого барсак деп атат. Бирок эртең менен саат 9:00-8:00 мамлекеттик тууну көтөрүү боюнча азем болду. Бунун мааниси ошол мурда Ала Тоо аянтында турган мамлекеттик желек 100 метр болуп бийиктетилип, азыркы турган турпаты, анан ошону салтанаттуу түрдө көтөрүп анда дагы сөз сүйлөп өттү президент. Азыр жаңылыктарда айтылгандай, анда ушу авторитардык саясий жагын айтса, ушу авторитардык бийликке такыр барбай турганын, бирок сөз эркиндиги менен кошо жоопкерчилик болуш керек, ушагайыңды дагы тыйганга биз аргасызбыз дегендей мааниде жообунда айтып өттү. Андан кийин ушул жаңы президенттин администрациясынын имаратындагы биринчи иш чара болду. Ага ушу атайын ырым кылып сыйлоо аземин чакырып, ал жерде адамдарды сыйлады. Алардын белгилүүсү ушу Камчыбек Ташиевке генерал полковник деген наам берилди. Андан сырткары бир топ чыгармачыл, маданий чөйрөдөн сырткары жөнөкөй айылда карапайым мугалимдерге, дарыгерлерге дагы бир топ сыйлыктар берилип, алар дагы маңдайы жарыла ушу журналисттер менен өзүнүн кубанычын бөлүшүп атканын көбү болуп келдик азыр жаңы эле. Андан сырткары президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тумбаев ушу журналисттерге тур кылып
ушуну сурайын деп аткам,
жаңы ак үйдү баягы баардыгысын көрсөттү, 3 этажын көрсөттү. Болгону ошо президенттин кабинети бөлмөлөрүн көрсөткөн жок, коопсуздукка байланыштуу. Калганын көрсөттү. Андагы маанилүү нерсе ушул чыгымы эсептелип бүтө элек экен. Андан сырткары ушул бул ак үйгө ошо 6-күн сайын дем алыш сайын жарандарды ушу киргизип көрсөттүк
өгө. Арабтан ишенбесин.
Араб ишенбегүсүн. Паспорт менен киргизгенге кыдыртып чыкканга экскурсия болот дегенин айтты. Андан сырткары бул экскурсиянын максаты журналисттерге көрсөтүүнүн. Бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Бизде ошол элге жакын болобуз, ошондуктан баарыңар көрүшүңөр керек деген мааниде баардыгысын көрсөттү. Баягы анын сапатын, кандай курулган, буга чейин ак үйдүн курулушу боюнча огуле көп сөздөр айтылып келген. Ошолорго кандай жооп, кандайдыр бир жооп катары көрсөттү окшойт. Ал эми мындан сырткары ушул жарманке уюштурулган экен. Эски аянтта. Ал жерде ушу Кыргызстанда өндүрүлгөн жашылча жемиштен баштап ушул Дастон заводуна чыгуучу жана учкучтуу учуучу аппараттар, дрондор, бул аскердик техникалар болуп эсептелинет. Андан баштап ошол чучук, ар кандай азык түлүк жана ошондой эле Кыргызстанда куралып жаткан машине, телефон, ноутбуктардан бери мындай элге
негизги жетишкендиктер
туралуу негизги элге көрсөтүп берди да. Негизги жетишкендиктер
токтосун, буга чейин айтылып маалымдалып келип атпадыбы эле, 31 август күнү орусиялык ырчылар келип Бишкекте ошо концерт коет деп, концерт кечинде башталат. Бүгүнкү билдирүүлөрдө ушул темага байланыштуу бир сөздөрү болбодубу? Себеби президентке чейин комментарий бербеди беле кабар агенттигине?
Бүгүн эч кандай бул сөздөр болгон жок. Бүгүн бир гана ушу майрамдык билдирүүлөр, мындай расмий бөлүктөр гана болуп атат азыркы күндө. Расмий бөлүктөр, ошо балким бейрасмий бөлүктөр азыр кечинде башталат. Азыр расмий бөлүктөрдө болгону ушул президент өзүнүн сыйлык тапшыруу аземинде ушул айтып өттү. Биздин ата бабаларыбыз ушул эгемендүүлүккө жөн жеткен эмес, канчалык репрессия, үркүн жана башка маселелерди камтып өтүп ошолордон келип анан эгемендүүлүк жеткен деген сыяктуу бир тарыхый кайсы бир учурларды атап өттү. Анан балким азаттыктын эфирлеринен дагы кечки
негизги чаралар кечинде болгондуктан биз азаттык чекит орг сайтына жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызга албетте маалыматтарды бөлүшөбүз. Студияда кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Италиянын Милан шаарында Европадагы кыргызстандык диаспоралардын лидерлери чогулду. Алар мигранттар туш болгон көйгөйлөрдү, алардын укуктарын, экономикалык маселелерди талкуулашты. Жыйындын башкы максаты Европадагы кыргызстандык диаспоралардын башын бириктирген бир уюм түзүү. Форум азаттыктын кабарчысы Элиза Кененбаева да катышууда. Азыр биз телефон аркылуу ал жактан маалымат алганга аракет кылабыз. Элиза, саламатсыңбы?
Саламатсызбы? Учурда бул форум уланып жатат. Европанын 10 ашуун өлкөсүнөн келген ошо кыргызстандык диаспоралардын лидерлери бар. Алар бул жакта ошо баарынын башын бириктирген бир уюм түзүү тууралуу меморандум кабыл алышат. Ушул жыйындын соңунда ага чейин алар ошол бул жактагы мигранттар, кыргызстандык мигранттар туш болгон ар кандай көйгөйлөрдү, алардын укуктарын коргоо жаатында, ошол эле адамкерчилиги сыяктуу бир топ олуттуу темаларды козгошту. Андан тышкары жыйынга ушул Италиядагы мигранттар менен иштешкен эл аралык уюмдардын дагы өкүлдөрү келишкен экен. Ар бир өлкөдөн келген диаспора лидери ошол өзлөрү жашаган мамлекеттеги жаңылыктар, миграция жаатындагы көйгөйлөр тууралуу бөлүшүүлөрдү кантип чечип жатышканын, же болбосо өзлөрүнүн кандайдыр бир сунуштарын дагы берип жатышат. Андан тышкары ошол Кыргызстандан дагы атайын миграция жаатындагы өкүлдөр келген экен. Алар дагы суроолорго жооп беришти. Негизинен ошондой, бул иш чараны Польшадагы Данакер мигрант аялдардын уюму жана Миландагы АМКИ деп аталган ошол биздин мекендештердин уюму уюштуруп жатышат.
Булар жана максатын айтышып атпайбы? Европадагы кыргызстандык диаспоралардын башын бириктирген бир уюм түзүү депчи. Уюмдун максаты эмне болот экен? Алардын укугун коргообу же кандай бир иштерди аткаруу максатында түзүлөт экен бул уюм?
Данакер деген уюмдун жетекчиси Айтолгон Боранбаевадан дагы дал ушул суроону суроону узаттым. Анткени буга чейин деле ушул Европадагы кыргызстандыктар бир топ жолу чогулуп, ар кандай жыйындарды өткөрүп, баштарын бириктирүү аракеттерин көрүп, меморандумдарды кабыл алып, резолюцияларды кабыл алып келишкен, бирок негедир ошол жыйындар баягы бир жолку эле болуп калган да, андан ары уланып кеткен эмес. Анан алардын койгон максаттары да ишке ашкан эмес. Анан бул жолу дагы ошондой болуп калбайбы деген суроомо ал биз эл аралык уюмдар менен биринчи кезекте иштешип жатабыз, жана ошол меморандум кабыл алгандан кийин ошолорго жиберебиз, жана алар менен биргеликте иш алып барып, ана ошол эле сиз айтып өткөндөй мигранттардын укугун коргоо, андан тышкары кандайдыр бир маданий иш чараларды өткөрүү сыяктуу жөнөлгөлөрдү жолго коебуз деген ниетин айтып жатат. Ал азырынча канчалык ишке ашары белгисиз, бирок бул жолку алардын ниеттери, максаттары дал ушундай экен да. Анан тышкары ошол эгер эл аралык уюмдар менен иштешсек кандайдыр бир биздин үнүбүздү жеткирүүгө мындай чоңураак коомго же болбосо чектүүлүү уюмдарга оңоюраак болот деген ишеничте.
Миландагы ушул бүгүнкү иш чаранын мындай масштабын кандай сүрөттөп бере аласыз? Ал жакта айтып атпайсызбы, Европадагы кыргызстандык диаспоралардын лидерлери чогулду деп, алар мисалы канча киши чогулду, ошондой эле ал элчиликтердин өкүлдөрү барбы бийликтен дегендей?
Залга чогулгандардын жалпы санын айта кетсем, бир 50 чакты. Анан бул жактагы Кыргызстандын Италиядагы элчиси Талайбек Базарбаев, андан тышкары ошол элчиликтин өкүлдөрү дагы катышууда. Алар дагы мамлекеттин, Кыргызстандын бийлигинин атынан өзлөрүнүн пикирлерин айтышып жатышат. Андан тышкары ошол бул жакта Италиядагы ар бир шаарда өзүнүн коому, өзүнүн диаспорасы бар экен, ошолор дагы катышууда. Анан бул форум ошо атайын ошо Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгына арналып уюштурулуп жаткандыктан кечинде баягы майрамдык иш чара менен коштолот экен, ыргүүлөр болот экен. Андан тышкары ушу биринчи жолу алар Миланда Кыргызстандын кыргыз боз үйүн тигишиптир.
Элиза, мына Орусияда негизинен кыргызстандык мигранттардын көбү Орусияда жүрүп, алар кабылган мыйзам бузуулар, укук бузуулар, алардын укуктары бузулган учурларды биз байма бай угуп келе атпайбызбы? Мигранттар өздөрү айтышат, мисалы полиция тарабынан депчи. Европадагы кыргызстандык мигранттар кабылган бир көйгөйлөр жөнүндө сөз болдубу?
Негизи буга чейин ошо Европадагы мигранттар кабылган көйгөйлөр тууралуу көп эле айтылып келет, бирок бүгүнкү иш чарада билбейм, же маанайдык маанайдыдан уламбы, негедир жакшы нерселерди айтканга аракет кылып жатышты. Анан бирок ошол эле маалда баягы көйгөйлөр бар экенин бир сөз менен белгилеген менен аларга мындай тагыраак токтолушкан жок. Анан бирок негизи буга чейин айтылып келгендей, Европада деле өзгөчө мыйзамсыз кирген мигранттардын тартыш болгон көйгөйлөр абдан көп. Алар кээде ошол өз укуктарын билбей калышат, же болбосо мыйзамдуу келип деле кандайдыр бир эрежелерди сактабай, ошол эле документтердин мөөнөтү өтүп кеткенде учурунда узарта албай калып, же билбестиктен, же кайдыгерликтен улам, кенебестиктен улам, ошондой бир маселелерге көйгөйлөргө туш болгон учурлар бар. Андан тышкары ошол эле баягы бири бирине алданып, ошо агенттиктерге алданып келип, андан ары бул жактан эмне кылаарын билбей калган дагы бар да. Алар тууралуу көп эле айтылып келет, азаттык дагы көп чагылдырып келет. Бүгүнкү форумда бул мындай жалпы сөз менен эле айтылып калды.
Рахмат, бул кабарчыбыз Элиза Кененбаева болду, Миландан бизге телефон аркылуу маалыматтарды берди. Эскерте кетейин, Европадагы кыргызстандык диаспоралардын лидерлери бүгүн Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгына карата Миланда чогулуп иш чара уюштурууда. Рахмат Элиза. Кыргызстан эгемендигинин 33 жылдыгын белгилеп жатат. Бул жылдары өлкө өнүгүүнүн жолун издеп, социалдык экономикалык кыйынчылыктарды жана саясий туруксуздукту башынан кечирди. Алдыга жылуу да, артка чегинүү да болду. Азыр болсо эл аралык, регионалдык жана жергиликтүү деңгээлдеги жаңы маселелер да жок эмес. Алсак, дүйнө соңку бир канча жылдан бери миграциялык оор кризиске туш болуп турат. Жиктешүү, улутчулдук, радикализм сыяктуу коркунучтар, экинчи жагынан климаттын өзгөрүүсү, экологиялык көйгөйлөр улам курчуп баратат. Геосаясий өзгөрүүлөр жүрүүдө. Аталган факторлордун эгемен өлкө үчүн оң жана терс жактары кандай болот? Бул темада 5 чакырыкты талдаган чоң макаланы Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Азыр болсо анын арасынан чек арага байланышкан бөлүгүн сунуштайм. Эгемендик алган соң Кыргызстан өзүнүн аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна толук жоопкерчилик алыш керек эле. Ошондуктан биринчи кезекте кошуна өлкөлөр менен чек араны тактап, чечип алуу милдети турду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 30 августта президенттик администрациянын жаңы кеңсеси ынтымак ордонун ачылышында чек арага да учкай токтолуп өттү.
Биз эң аялуу маселени өлкөнүн чек ара маселелерин чечүүгө убада бергенбиз. Бүгүнкү күндө кыргыз өзбек мамлекеттик чек ара маселеси толугу менен чечилди. Ал эми Тажикстан Республикасы менен кыргыз тажик чек ара маселелери боюнча аяктоо этабына келдик.
Азыркы учурда чек араны тактоо иши Тажикстан менен гана калып, анын да акыркы баскычына келгени менен бул маселе эгемендик жылдардын эң оор жана түйшүктүү маселеси болуп келди. Кыргыз жергеси Орусия империясынын кийин СССРдин курамында турган маалда Кытай менен чек ара шарттуу түрдө аныкталып, бирок толук чечилбей келген. 1991 жылдын май айындагы советтик кытайлык сүйлөшүүдө кан теңир талаштуу тилкеси эки тарапка бөлүнүп, боз айгыр талаштуу тилкеси Кытайга, эркеш там талаштуу тилкеси СССРге өткөн. Бул ирет үзөңгү кууш тилкеси чечилбей калган жана ал кийинки көйгөйлөргө себепчи болгон. Кыргызстан үчүн дагы 3 кошуна мамлекет Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араны такташуу түпкүлүгүндө Кытайга караганда жеңилирээк болуш керек эле. Анткени алар мурда бир мамлекеттин курамында болгон жана чек аралары дээрлик толук чийип белгиленген. Анын үстүнө аталган мамлекеттер эгемендик алган соң кабыл алышкан Алматы декларациясы да бар эле. 1991 жылы 21 декабрда мурдагы советтик өлкөлөрдүн 11 кабыл алган бул документ менен СССРдин тараганын жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигин түзүшкөнүн ырасташкан. Анда алар бири биринин суверенитетин таануудан сырткары бири биринин аймактык бүтүндүгүн жана ошол чактагы чек араларын тааный турганын да ширттешкен. Чек араларда чыккан бардык жаңжалдар тынчтык жолу менен чечилмек болгон. Тилекке каршы иш жүзүндө андай болгон жок. Кыргызстан менен Казакстан 1998 жылы чек араларды делимитациялоочу топ түзүп, 2001 жылы 15 декабрда Астанада келишимге кол коюшкан. Казакстан келишимди 2003 жылы бекитсе, Кыргызстанда парламенттеги нааразылыктардан улам создугуп кеткен. Депутаттар бийликти Ысык Көлдөгү Каркыра жайлоосун Казакстанга берип жиберди деп айыптаган. 2005-2006 жылдары Кыргызстанда бийлик алмашкан соң Казакстандын чек арачылары келишимдин бекитиле элек деген шылтоолоп, Каркыранын тегерегинде кыргыздар пайдаланып келген жерге жергиликтүүлөрдү киргизбей койгон. Талаш тартыштардан соң Жогорку Кеңеш 2008 жылы келишимди ратификациялаган. Коопсуздук боюнча эксперт жана саясий талдоочу Орозбек Молдалиев кезинде буга байланыштуу нааразылыктар чыкканын мыйзам ченемдүү көрүнүш катары сыпаттап, бирок соңку геосаясий окуяларды эске алганда эртерээк чечим кабыл алынганы туура экенин белгилейт.
Чек ара маселеси чечилмейинче эки мамлекеттин ортосунда жакшы мамиле болбойт. Мына Афганистан менен Пакистандын ортосунда линия жүрөт. Чек араны баягы Улуу Британия колония ээлеп турганда, британский индия болуп турганда, кийин анан баягы тиги Афганистан менен чек араны бөлүшкө туура келгенде алар айткан, мына могул жагы силердики, ар жагы биягы британский индиянын жери деп эле линия жүрөнтүн тышкы иштер министри Улуу Британиянын ошол сызык менен эле условно эле бөлүп койгон да, анын срогу өттү уже 3 жыл өттү, 3 жылга чейин деп белгилеп койгон да. Бирок Афганистандын кээ бир карталарында ошол мындай жөнлү пункттер болуп турат, кээ бир карталарында мамлекеттик чек ара сыяктуу болот. Бул дагы талаш.
Кыргызстан Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо иштери 2000-жылы башталган. Эки өлкөнүн ортосунда СССР жаңы түптөлгөндөгү улуттук аймактык бөлүштүрүү мезгилинен берки талаш тартыштар көп болчу. Иш ошол себептүү кечеңдеп отурду. Тактоо иштеринин кечеңдеши жана саясий окуялардан улам Өзбекстан ортодогу чек ара бекеттеринин көбүн жаап, саналуусун гана иштетип келди. Такталбаган тилкелерден өткөн жарандарга өзбек чек арачылары ок аткан учурлар болду. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилеси 2016-жылдан тартып Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин жакшыра баштаган. 2017-жылы 1378 чакырымдык чек аранын 1170 чакырымы же 85% такталган. Калган 15% эң талаштуу жерлер соңку жылдары такталды. Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзияев соңку макулдашууну 2022-жылы ноябрда ратификациялап, 2023-жылы январда Бишкекте ратификациялоо грамоталарын алмашты. Бул чечимдерге, анын ичинен Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өткөнүнө Кыргызстандан нааразылык чыкканына карабай, маселеге чекит коюлду. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда да СССР түптөлгөндөн бери талаштуу маселелер көп болгон. Эки республика эгемендик алган соң 1997-98 жылдары алгачкы сүйлөшүүлөрүн өткөрүп, 2000-2002 жылдары да уланткан. Адистер ырастагандай, Тажикстандын азыркы бийлиги чек арадагы такталбаган тилкелерди 1924-27 жылкы карталар менен чечкиси келсе, кыргыз тарап 1956-58-61 жылдардагы жана 89-жылкы документтер менен карталарды карманат. Так ушул маселелерден улам сүйлөшүү создугуп кеткен. Дүйшөмбү Кыргызстандын ичиндеги Варух анклавына байланыштуу позициясынан кайтпай, ага кирчү жолду, төрт көчөнү алып, анклавды Тажикстандын негизги аймагы менен туташтырууга умтулуп келди. Бишкек алгачкы карталарга ылайык, төрт көчө толугу менен Кыргызстандыкы болгонун билдирип, тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрдө тескерисинче жерге тал менен мургапка байланыштуу маселени коюп келди. Айтор тактоо иштери кечеңдегенден улам ар кайсы жылдары чек арада ар кандай жаңжалдар болуп турду. Бир тобунда курал колдонулду. 2010-жылы жайытка байланыштуу 2013-14 жылдары төрт көчө аркылуу өткөн Көкташ Аксай тамдык жолун курууга байланыштуу тиреш болгон. Соңунда 2021-жылы апрель май айларында ири жаңжал чыгып, 2022-жылы сентябрда ал кайрадан кайталанды. Эки тараптан тең бир топ турак жайлар талкаланып, ири курмандыктар болду. Кыргыз бийлиги чек аралаш аймактарда Тажикстан тараптан жасалган кол салууну куралдуу агрессия деп атаган. Тажик бийлиги да ушундай эле маанайда үн каткан. Деген менен бул чатакка чек аралардын так эместиги алып келди десек болот. Соңку жаңжалдардын фонунда кыргыз тарап чек арасын бир тараптуу жапканы Бишкек менен Дүйшөмбүнүн бул жааттагы аракеттерин ыкчамдаткан. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Тажикстандын лидери Эмомали Рахмон менен ар кайсы форматта бир нече ирет кездешип, натыйжада чек араны делимитациялоо иши кыйлажылды. Саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков Кыргызстандын калган эки коңшусу менен чек арасын тактоо аракетин учур талабы деп түшүндүрдү. Анын пикиринде жалпы өлкөмдө, анын ичинен Ооганстанда кырдаал курчуп турган маалда Кыргызстан Өзбекстан жана Тажикстан менен чек арасын ыкчамыраак чечкени жалпы коопсуздук үчүн маанилүү болчу.
Что касается Узбекистана, здесь тоже уже все прошло.
Өзбекстан менен чек араны тактоо салыштырмалуу түзүгүрөөк өттү. Албетте, биз үчүн эң таалыулуу Кемпир-Абад маселеси бир топ саясатташып кетти. Мен адис эмесмин, бирок ошентсе да салкын кандуу талдай турган болсо, биз мында болгону статус-квону иш жүзүндөгү абалды гана бекитип койдук. Өзбекстан аталган суу сактагычты ансыз деле ээлеп турган, платинасын өздөрү тейлешчү. Менимче ушул жана башка жагдайларды эске алып, биздин бийлик алар менен маселени чечүүдө мүмкүн болгон оптималдуу вариантты тандап алышты. Тажикстан жөнүндө айта турган болсок, ооба, соңку эки конфликт биз үчүн сезилерлик сокку болуп калды. Абдан жагымсыз окуя болду. Бул жаңжалдардан соң бул тарапта, тигил тарапта маселе күч менен чечилбей турганын түшүнгөндөй болушту. Тараптар маселени кандай болсо да чечиш керектигин андашты. Мен билгенден азыр эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын 90% ашыгы макулдашылып бүтүп калды окшойт. Калган жерлерде эми катуу-катуу эле кесишке туура келет. Тажиктер тарапта, биз тарапта кандайдыр бир ийге келиши керек. Балким бир үй экиге бөлүнүп калган учурлар болот, анткени жагдай ошондой. Бир сөөм жерди да бербейбиз, бир карыш жерди да бербейбиз дегенге такап олтура берүү саясий каташылык болуп калат.
И, конечно же, здесь уже упираться, что не пяди земли деген менен принцип, это будет глубокая политическая ошибка.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эгемендиктин 33 жылдыгына карата Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү 5 чакырык тууралуу аналитикалык макаланын бир бөлүгүн уктуңуз. Толугураак окуйм десеңиз, azattik.org сайтына баш баксаңыз болот. Азаттык радиосу 31 августтагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстан Каракыргыз автоном облусунун негизделгендигинин 100 жылдыгын белгилеп жатат. 20-чы кылымдын башындагы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыбына келтирүү үчүн кыл чайнашкан күрөш кандай жүргөн? Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган? Куугунтук курмандыктар подкасты ушул темага арналат. Подкасттын толук версиясы azattik.org сайтында жана Apple подкаст аянтчасында бар. Аны кесиптешим Айбек Абдылдаев даярдаган чогууга ала.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы январь айында бүткүл Түркістан советтердин 12-чи съезди болгон. Ушул 12-чи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары доклад кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да.
Республика түзүү идеясынын артында кимдер турган?
Мына ошондой сценарийди баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусул Абдрахманов мына Түркістанский ведомость гезитке жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов жана тарых илимдеринин кандидаты Жумагул Байдилдеев менен мына ушул суроолорду талкуулайбыз. Жыйырманчы кылымдын башында дүйнөнүн картасын өзгөрткөн көптөгөн тарыхый окуялар болгон. Анын ичинде жүздөгөн жылдар дүйнөлүк ири державалардын кызыкчылыктары кагылышып, соода саттыктын жолу ислам маданиятынын борбору саналып келген Борбор Азия чөлкөмүндө чоң өзгөрүүлөр болгондо дагы чукул өтө тездик менен окуялар өнүккөнүн көрөбүз. Айрым тарыхчылар ошол Орус империясы кулагандан кийин эле, февраль революциясынан кийин Түркістан аймагында өз алдынча мамлекет болуу идеясы жанданганын жазышат да. Ошол учурдагы ошол кырдаалды кандай мүнөздөйсүздөр? Ушундан баштайлы.
Айрым тарыхчылар, айрым изилдөөчүлөр айтат, бул февраль революциясынын Кыргызстанга анчалык эле таасири тийген эмес депчи. Бирок чындыгында андай эмес. Себеби февраль революциясы негизи баягы дүйнөнү бир чоң өзгөрүүгө алып келген чоң революция болгон. Ошол мезгилде билесиздер, падышалык бийлик кулап, буржуазиялык демократиялык түзүлүшкө жол ачылган мезгил болчу да. Таасири тийгени абдан чоң таасири тийген, баарына эле белгилүү. 16-чы жылдагы көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүшү дейбиз. Ошонун ушул революция ишке ашкандан кийин гана билесиздер, кыргыз элинде Кытайга качкан кыргыздардын арасында ак падыша кулаптыр. Биз өзүбүздүн мекенибизге кайтсак болот экен деген баягы үмүт пайда болуп, ушул февраль революциясынан кийин анан кыргыздардын мекенине кайтуу процесси башталган. Ал эми жалпы эле Түркістан аймагында дагы чоң өзгөрүштөр болгон. Февраль революциясынан кийин алгачкы демократиялык баягы уюмдар түзүлүп, мисалы Шура Исламия, анан Алаш партиясы, ушундай демократиялык партиялардын түзүлүшүнө мындай жол ачылган деп айтсак болот да.
Деги эле жалпы эле ошо 20-чы кылымдын башындагы тектоникалык өзгөрүү болду да. Ошол Россияда кандай окуялар болсо, ошонун менен эле катар аймактарда, Түркістанда, анын ичинде мына биздин аймакта ошондой өзгөрүүлөр болмогу анык болчу. Биринчиден. Экинчиден, геосаясий ландшафтты өзгөрттү да бул. Анткени жаңы мамлекеттер да пайда болуп калды. Ойдо жок мамлекеттер да пайда болду. Муну так айтышыбыз керек. О, экинчи жагы тескери тенденциясы да болгон. Мына менин тарыхчы коллегаларым калп айтып турбайт. Мамлекет болууга жарактуу өз алдынча мамлекет болууга укуктуу этностордун мамлекети түзүлбөй калды. Эми кичи келе жатышат да, мисалы эле ошол айрым ири мамлекеттердин курамында калып келе жатышат да.
16 жылкы үркүндөн кийин кыргыздар Кытайдан кайтып келгенден өз алдынча ушул эл болууну, өз алдынча мамлекет болууну көздөгөндү билинип турат. Бирок ошол 17 жылдын февраль революциясынан кийин кыргыз интеллигенциясы өзүнчө калыптанып, мына Абдыкерим Сыдыков, Эшенала Арабаевтар, Белек Солтоноевтер, биринчи бул алаш ордо мамлекет болгон алаш, мына ошонун кыргыз филиалын ачышып өз алдынча мамлекеттүүлүктү көздөшкөн. 1917 жылдын июнунда жана ошондой эле декабрында алаштын эки жолку съезди өткөргөн курултайы. 17 жылкы декабрдагы курултайда ушу биздин Эшенала Арабаев барып сүйлөп, өз алдынча ушул биз өзүбүздүн милициябызды түзөлүк, өз алдынча мамлекет болобуз деп ушул алаш ордо алаш мамлекеттин алдындагы кыргызстандын филиалын түзүшкөн. Бул мамлекеттүүлүк умтулуунун белгиси болгон. Бирок алаш ордо 18-жылы жоюлуп совет бийлигине өткөндөн кийин, таанып өткөндөн кийин биз кыргыз элитасы бөлөкчө идеяга өтүштү. Мына мен өзүм архивтерди көп кыдырып жүрөм. 1922 жылы декабрда советтер союзу түзүлгөндөн кийин 22-жылы декабрда кыргыз казак элитасы биригип Ташкентте Талап деген коом түзгөн. Булар болсо кыргыз тилинде мектептерди ачуу, кыргыз тарыхын изилдөө, кыргыз тилинде окуу китептерин чыгаруу, кыргыз илимин изилдөө жана көптөгөн алдыга максаттарды койгон. Бул деген эмне? Мамлекеттүүлүктү жоготпойлу деген сөз. Өз алдыбызды, өзүбүздүн улутубузду, мамлекеттүүлүк түптөгүн белгиси болгон. Ошол эле жылы 23-жылы Ташкентте Эшенала Арабаев Ала Тоо деген уюм түзүп атат. Бул жалаң кыргыздарды колгон. Башаты мамлекеттүүлүктүн ошо февраль революциясынан кийинки деп айтсак туура болот.
Сиз 16-жылды эскерип атпайсызбы? Азыр 16-жылы феодалдык мамлекет хандыкты түзүү идеясынан республиканы түзүү идеясына өсүп жетишти деп жазуучу жана тарыхчы Арсан Капай уулу жазат да бир эмгегинде. Мындай идеянын өтө тездик менен өршүгөнүнө эмне себеп? Ушуну сурагым келип атат да. Жалпы совет өлкөсүндөгү кыймылдар менен катар эле мындай бакталашып, өз алдынча мындай түндүк көтөрүүгө жетишүүнүн арты эмнеден улам келип чыккан?
Айбек, жакшы, бул аябай мындай маанилүү маселе да. Анткени биз көпчүлүк учурда ушунчалык бир көнгөнбүз, кыргыздын элитасы же кыргыздын интеллигенциясы бул совет бийлигинин, советтик саясаттын продуктусу деп ушунчалык биз ушул мезгилге чейин эле айтып келе жатабыз. Бул өтө мындай туура эмес пикир да. Анткени кыргыз элитасы бул өзү башынан эле болгон. Кыргыздардын дайыма алдыга, кыргыз калкынын алдыга алып жүргөн манаптарды билебиз, манапчылык институтун билебиз. Кыргыз элитасы демек бул байыртадан калыптанып келе жаткан нерсе да. Анан 20-кылымдагы кадимки мындай европалык типтеги интеллигенция катмары дагы пайда болгон да. Муну эмне менен далилдейбиз? Анткени ушул мезгилде агартуучулук кыймылы жалпы эле ушу Россия империясындагы мусулман калкынын арасына тараган интеллигенция кыймыл, агартуучулук кыймылы болгон, бул жадичилик кыймылы. Ошол мезгилде бул маселе бүгүнкү күндө аябай мындай чоң мааниге ээ болуп көтөрүлүп жатат. Анткени ошол агартуучулар биринчилерден болуп ошол мезгилде 20-кылымдын башында ушу мамлекеттүүлүк идеялары, улуттук идентүүлүк бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу болгон маселелерди көтөрүп чыгышкан да. Анан алардан биздин кыргыз интеллигенциясы дагы артта калган эмес. Ошолор менен катар тең тайлашып, өздөрүнүн биримдүүлүгүн көрсөтүп, өздөрүнүн жана идеяларын алып чыгышканда, ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушул мамлекеттүүлүк идеялары, мамлекеттүүлүктү түптөө идеялары ушул 20-кылымдын башында башталган деп айтсак болот. Анан мен эмне менен далилдемекчимин? Анткени эгерде совет бийлиги учурунда гана интеллигенция түптөлүп, эгерде ушундай маселелерди көтөрүп чыга турган болсо, бул өтө кеч калмакпыз кыргыз эличи. Ошого чейин 20-кылымдын башында эле, ушу 24-жылга чейин эле бизде калыптанып калган интеллигенция өкүлдөрү, жана Жумагул санап кетпеди, ушул интеллигенция өкүлдөрү ушул бышып жетилгендиги,
жадитчилик мектебинен өткөн,
жадитчиликтин таасиринин аркасында болуп атат да. Анан алар башында баягы түрк элдеринин биримдиги деп чыгышса, андан кийин жана мамлекеттүүлүк түзүлүп, ар бир эл өзүнчө болуп баштаганда, булар дагы ошолордон кем калышпы, мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгып атат да. Жана айткандай, совет бийлиги орногондон кийин эле интеллигенция калыптанып калган болсо, 17-жылдан 24-жылга чейин бир 5-6 жыл эле убакыт аралыгында мынчалык адамдын аң сезими жогорулап кетиши мүмкүн эмес болчу да. Ошондуктан булар ушул күрөшкө даяр болуп калышкан. Ошондуктан анан кийин жанагындай мамлекеттүүлүк идеялары менен чыгышып, анан башка улуттардын катарында өздөрүнүн мындай алдыңкы мындай позициясын көрсөтүшүп, өздөрүнүн ушу ошолордун күрөшү аркасында гана биз бүгүнкү күндөгү мамлекетке ээ болуп отурабыз да.
Наиданын кичине толуктап коеюнчу. Биринчиден биз дини дидр айткандай аныктамаларды макулдашып алалы. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз мамлекетинин тарыхы жөнүндө кеп кылганда, биз кеп кылышыбыз керек кыргыз мамлекетинин жаңы доордогу жаңы форматтагы калыбына келиши деп деген аныктаманы колдонгонубуз туура. Мен Сайгүлүк интеллектуалмын, мен Сайгүлүкмүн, доктормун дегендер жокко чыгара албайт. Аны жокко чыгарыш үчүн анда биз байыркы кыргыз тарыхын жокко чыгарышыбыз керек. 20-чы кылымдан башташыбыз керек болот да.
Ооба, мен ошол сиз айткан аныктама менен баштадым программаны. Калыбына келтирүү деп.
Ооба. Экинчиден, анда баарын жокко чыгарганда дагы улуу кыргыз каганатын кайка кетиребиз?
Ооба.
Ал каганат аталганын өзү ал
макулбуз сиз менен, макулбуз. Эми ошо калыбына келтирүү үчүн күрөш.
Кооторуңуз, эми экинчи тезиске кирейин. Айдан толуктап коеюн деп өтүндүм. Биз мамлекеттүүлүк идеясы дагы 20-чы кылымда пайда болгонбуз. Кыргыздын кыргыз кылып сактап келген, мамлекеттүүлүгүн жоготпой алып келген өз эки пассионардык мотивациясы, идея, улуттук идеясы бар. Убакыт жетсе дал деп берем. Жетпесе дагы да айта берем. Бул биринчи өз алдынча мамлекеттүүлүк жана эркиндик. Мына ушул эки пассионардык идея фольклорда ушул жөнүндө, жазмаларда ушул жөнүндө, кармашкан кармашыда ушул жөнүндө. Жеңилгенин да ушул үчүн жеңилген, жеңгенин да ушул үчүн. Баардык жагын албайын, материалдык жана руханий маданияттын эстеликтери ушул биздин бүгүнкү барчылыгыбыз ошол эки пассионардык идеянын натыйжасы. Аны 20-чы кылымдын башында жаңы форматта гана ишке ашырууга умтулушту жана кайра муун.
Ооба, ошону айтып атабыз.
Эми 20-чы кылымдын башындагы мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз болгон үчүн
ал ошол бак талашып автономияга жетишүү күрөшү кандай болгон, мындай кыл чайнашкан күрөш кандай болгон ошол жөнүндө сурап атам да.
Кара кыргыз автономия областы мына Союздуктундагы мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгы жөнүндө сөз кылып атабыз. Эгер ошол жана сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, канчалаган улуттар ошол Советтер Союзунда кумга сиңген суудай болуп ошол бөлөк мамлекеттин ортосунда калды. Ошо биздин жана Кашкой Советтер Союзунун убагында туруп эле союз мамлекетинин курамында туруп өз алдынчалык умтулуп, эгер ошондо мына өзүңүз билесиз, түндүгүн Казакстан кошуп салабыз, түштүгүн Өзбекстан кошуп салабыз деди. Мына ошондо ишенарып айтып баштагандар кара кыргыз алданбайт деп Чусуп Абдрахманов мына Түркстанский ведомость гезитке жазыптыр. Бүт ошол кайсы территориядан бери кандай кылып кошулуш керектин баарын жазган. Мына ушул интеллигенция менен ошондо кара кыргыз автономиялуу областы түзүлбөгөндө эгер биз азыр бүгүнкү күндө биз Карагалпакстандын кейпин кийип калбак. Мына ошолордун Кашкой каармандыгы эле биз союздук тутумдагы мамлекеттүүлүккө жетиштик.
20-чы жылы эле башталган 1920-чы жылда мамлекет түзүү идеясы башталган, республика түзүү идеясы. 22-чы жылы гана Тоолу Кыргыз Республикасына сиз кайтып келем дедиңиз, кайтып келе бериңизчи.
Мен ушуга келейин.
Келе келсеңиз.
22-чы жылы Советтик Социалисттик Республикалар Союзу түзүлүп атат, эсесиңер. Анан ошол түзүлгөн учурда эле бир топ жаңы мамлекеттер пайда болуп атат да, автоном социалисттик республикалар болуп. Анан эмне үчүн ошол учурда мындай биздикилер умтулуп келген мүдөсүнө жетпей калды?
22-чы жылы ишке ашып, бирок күч менен кайта жокко чыгарылган чечим, ал элдин эрки болчу да. Уюштуруу съезди өткөн Абдыкерим Сыдыков доклад окуган 6-чы болупбу, 7-чи болуп. Аябай 3 күн созулган. 476 экен айда, э?
425.
425 делегат келип туш тарабынан. Анан Тоолу Кыргыз Республикасын түзүү. Муну борбордук комитеттер жактырган бул чечимди. Бирок Бабахан Кудайкулов баштаган кыргыз интеллигенциясын дейинчи, ошо кыргыз аталган интеллигенциясын түркүн улуттан болгон да. Анан ошолордун кутуму менен анан телеграмма урушуп мушташ чыгып, анан бул съезди таратышып, анан чечим жокко чыгарып салышкан кийин.
Ал курултай съезд кайерде болуп атты эле?
Бул Бишкекте болуп атат. Бишкекте болуп атат. Бишкекте болгон, анын баарын катышуулардын аты жөнү баары тең так, убактысына чейин күн тартиби ким болуп сүйлөгөн, Абдыкерим эки жолу чыгып сүйлөйүн деп, анын жана ызы чуу көпчүлүк делегаттар түшүнбөйт. Жанагындай Кудайкуловко окшогондордун партиясы деп койчу эми тобу. Ошонун каршылыгы анан жанагындай кутум уюштуруп жамандап булардын бай манаптардын тезиси мындай. Бай манаптардын тукуму чогулуп алып, сепаратизм кылып, пантүркстүк идеяны дагы көтөрүп, өз алдынча Түрк Республикасын түзгөндөт деп тияк айтышкан.
Кудайкуловдор даттанып атабы ошентип.
Кудайкуловдордун партиясы катчасы арыз, бүгүнкү тил менен айтканда арыз жазып атат да. Деги эле Москва дейилчи, Советтер Союзунун борбору деле ушул жана кыргыздардын өз алдынчалыгында мындай чочулоо менен карашкан. Ошон үчүн бул жана Тоолу Кыргыз республикасы дегенден адегенде чечим кабыл алып макул деп колдоп алышып, анан кайта чочуп кетишип жана жамандоонун негизинде ал кошумча болду да, съездин чечимин жокко чыгарып салышкан. Бул жеңилүү эмес, ишке ашпай калды дегендиги эмес. Бул кийинки автоном областынын Андан кийин АССРдин автономиялык республика анан кыргыз ССРнин союздук республиканын курамына кирүүсүнө мындай бир тепкич болуп кеткен да.
Биздин алдыңкы интеллигенция өкүлдөрү жана Абдыкерим Сыдыков баштаган Иманалы Айдарбеков, Шинал Арабаевтер 22-жылы Тоолуу область түзүү долбоору ишке ашпай калгандан кийин бул жазаларды алышып аларды, бирок ошол мезгилде мен бул абдан бир кызык маселе да. Анан булар жаза алгандан кийин деле кайра ошо кызматта иштей бергендиги болот да. Буларды Ташкентке жөнөтүшөт. Ташкентте билесиздер 18-жылы Түркстан АССР түзүлүп калган. Ошол жерде борбордук аткаруу комитетинде дагы кызматтарын улантышат. Аларды ушул жака жөнөтүп жиберет. Бул маселени булар далай жолу талкуулашса керек, анан кийин ушу 24-жылы кайрадан бул маселеге кайрылып баштышат да. Ошондо 1924-жылы январь айында Түркстан, бүткүл Түркстандык советтердин 12-нчи съези болгон. Ушул 12-нчи съезге катышкан биздин кыргыз делегаттары, көп адамдар катышкан жана биз айткан адамдардан тышкары дагы региондордон катышкан, мисалы Ботбаев дегендер,
Чоңбашев,
Жукин дегендер, ар бир областтардан катышкан. Анан ошолор чогулуп туруп докладты кат жазышкан борбордук аткаруу комитетинечи. Бул мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул докладтын каттын мааниси абдан жогору да. Себеби бул катта ушул кыргыз элинин байыркы эл экендиги, өзүнчө маданияты бар, өзүнчө тили бар, өзүнүн аймагы бар деп жанагы биздеги мамлекет болуунун мындай принциптерин толук далилдеп жазышкан да. Анан айтышкан, эгерде ушул кыргыздарга көңүл бөлбөсөңүздөр, анда ушул борбордук Азия чөлкөмүндө бир маданияты чоң, тарыхы бар бир элдин жоголуп кетүү коркунучу турат деп жазышкан да. Анан кийин буга дагы реакция болгон болуш керек. Мындан көз убай эле 6-июнда 1924-жылы Жусуп Абдрахманов дагы Сталинге жазган каты, бул жакында эле белгилүү болду. Бул каттын мазмуну деле ушул катка окшош. Демек булар мисалы жанагы Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Шинал Арабаевтер улуу муун катары эсептешкен. Улуу муун дегенде ушундай элүүгө чыга элек эле адамдар. Алардын жазган каты ошо тиги Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жазганына дагы мааниси окшош да. Окшош, анан эмнеси менен айырмаланат? Ал деле ушинтип жазган. Биз өзүнчө бир улут катары таанылышыбыз керек, көңүл бурушуңузду өтүнөм деп Сталинге жазат дагы анан бир аргументти кошот да. Эгерде кыргыздардын өзүнчө мамлекетин түзсөңөр, анда биз мындай чек арадагы Кытай менен чек ара чектешкенде биз өзүнчө бир мамлекет катары ушу чек арада турабыз деген бир аргументин келтирген да. Мунун биз катты окуган учурда эмне үчүн Жусуп Абдрахмановдун атынан кетип атат? Анткени Абдыкерим Сыдыков дагы, Ишинал Арабаев дагы, Айдарбеков дагы булар сөгүш алган адамдар да. Ошондуктан бир жаңы бир лицону алып чыгыш керек болчу да.
Демек баары
макулдашылган нерсе катары көрүнүп турат да. Анан Жусуп Абдрахманов дагы кайрылган. Ошолордун арты менен жана 24-жылы 14-чү октябрда ушу бир чоң бир мамлекеттүүлүк түптөлүп жатат да. Кара кыргыз автономиялык облусу. Ошого чейин дагы бир жыйын болгон. Бул жыйын өткөн мезгилде март айында өткөн, 24-жылы Түркстан борбордук аткаруу комитетинде өткөн. Бул аябай чоң талаш тартыш жыйын болгон да. Ал жерде жана Рахимбаев, Хаджанов деген, Асфендияров деген Түркстан борбордук аткаруу комитетиндеги эң бир мындай чоң фигуралар да, саясий саясатчылар. Ошолор кыргыз кара кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө ушунчалык каршылык көрсөтүшүп, жок болбойт бул элди кошуп койгонго. Мисалы Тоолуу область түзүү долбоору Красновский деген да чыккан да, чыгып сүйлөгөн. Эми алар кайрылсак аябай чоң маселе. Красновский деген чыгып айткан, бул Тоолуу область түзүү долбоору ишке ашпай калды, анткени деген Фергана өрөөнүндөгү кыргыздар менен Кыргызстан түндүгүндөгү кыргыздардын, Жетисүү областында кыргыздардын байланышы жок. Аларды экономикалык гана байланыш турат. Анан эгерде буларда бир марттан баштап ноябрга чейин гана баягы экономикалык байланыш болот, андан кийин байланыш жок. Ошон үчүн түштүк тарабын Ферганага кошуш керек, бул жакты Казакстанга кошуш керек деген ойлорду айткан. Анан биз Ишиналы Арабаевдин саясий ишмердүүлүгүн баалабай жүрөбүз. Ушул мезгилде Ишиналы Арабаев чыгып ушунчалык бир аргументтештирген сөздөрүн айткан. Биз кыргыздар өзүнүн маданияты бар, өзүнүн тарыхы бар, биз өз алдынча болууга толук мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар деп 12 адам чыгып сүйлөптүр. Ошонун ичинен бир Ишиналы Арабаев ушундай аргументтештирген, өзүнүн пикирин билдирген да. Бул кыргыз эли үчүн өтө чоң мааниге бул жыйынчы. Анан кийин бул маселе каралып келип, анан кийин 14 октябрда 1924-жылы кара кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшүнө мына ушул интеллигенция өкүлдөрүнүн биргелешкен аракети деп айтсак болот да, ошонун аркасында жетишкен. Анан жанагы Жумагул айткан макалаларды жазышканда, укмуштай макалалар, Ишиналы Арабаев биздин кыргыздар кандай орун алат деген, ошол мезгилде Ак жол гезити чыгып турган, ошол жака макала жарыялаган. Бул мезг айтат, кыргыздардын тарыхы 2000 жылдан ашык тарыхы бар. Ушундай өзүнүн бийик маданияты бар элбиз. Анан биз кандайча ушундай кошулуп калышыбыз керек деген маселелерди көтөрүп чыгышканда, ушундай макалалар биринин артынан бири жарыяланып, анан кийин буларда албетте реакция болгон. Ошон үчүн мындай мамлекеттүүлүккө ээ болдук деп айтсак болот да.
Ошол жыйындардын стенограммасы, ошол кайрылуулар эмне үчүн мындай коомчулукка жарыяланбайт?
Нарын көтөрүшү болгон. Арабаев Кошчу Союзунун төрагасы кезинде Жетисуудан Алматыдагы документтерде президенттин архивинде протоколдо жазып атат. Эшил Арабаев барып туруп ошол нарын көтөрүлүшүнүн чыгуу себептерин иликтөө боюнча нарынга командировкага жөнөтөт. Арабаев барат, комиссиянын төрагасы болуп барып изилдейт. Мына ошол жерде эл менен чогулушуп 20 жылда элдерди ошол айылдын интеллигенциясы болгон. Бул жөн эле бар. Биздин эле бир борбордун интеллигенция эмес, ар бир айылдын интеллигенциясын көтөрүп, жер жеринен көтөрүп ошо Тоолу Кыргыз облусуна атайын элдерди даярдап келген. Бул 2 жылда гана иш болгон. Документалдык материалдардын баары турат. Экинчисин айтайын, бул боюнча ченебеген көп материалдар бар. Бул боюнча мына тарых илимдеринин доктору, профессору менин устатым Төлөгалыч Абдрахманов менен Эшил Арбаев жана Тоолу Кыргыз облусу деген чоң монография чыгарып жатабыз. Бул Казакстандын архивинде дагы жана ошо Кыргызстандын архивинен дагы таптык. Бул атайын чоң укмуш жөн эле стенограммасынан бери турат. Атайын кимдер кайсыл убакта сүйлөш керек, кандай ачылышы керек, музыка кандай ойнолот, бүт ушундай буга укмуш даярданышкан да, дап даяр болгон. Анан эмне үчүн бул Тоолу болуп эле Бишкекте Тоолу Кыргыз облусу болду? Анткени ошо Жетисуу облусундагы интеллигенция биригип, жок дегенде биринчи Тоолу Кыргыз облусун түзсөлү, андан кийин чоң мамлекеттүүлүк умтулалы деген бул алгачкы кадам болгон да.
Эми ал жакшы, бирок биз ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы деген мындай бир жыйнак чыгарышыбыз керек да, мындай классикалык академиялык басылма болуш керек.
Шоон бар болчу.
Анткени ансыз болбойт.
Аттап кеттиңиз.
1924 жылы кара кыргыз автономиялык областы өз алдынча тема болуп изилденип, жанагы документтердин баардыгын чагылдырылып, анан интерпретацияланып, мындай тарых өзү идеология, тарых өзү саясат. Жөн эле фактология эмес.
Ушуга кайрылып келбейли бу кайра?
Ал Наполеон айткандай, кто когда кого победил, это одно дело, но кто как опишет, это другое дело.
Буга кайрылып келели, себеби мына жерде жанагы талкуулардан кийин менде бир суроо пайда болуп калды эле да. Тигил Фергана өрөөнү өзүнчө жака кошулсун, бул жакка деген идеянын артында менимче аймактык кызыкчылыктар турат да. Бул чек ара маселеси да. Мына Советтер Союзу ыдырганына 30 жылдан ашуун убакыт өтсө дагы айрым анын мурастары азырга чейин мындай кедергисин тийгизип келатат. Бул чек ара маселеси ошол элечи. Анан ошол 24-жылы өз алдынча автоном облус түзүп атканыбызда чек аралар кантип аныкталган? Кимдер турган башында? Кандай болду эле, ушул боюнча иликтөөлөрүбүз барбы?
Бар. Бул өзүнчө комиссия түзүлгөн ушу Түркістан борбордук аткаруу комитетинде. Анан баардык баягы өкүлдөр, ар бир улуттун өкүлдөрү менен кошо эле биздин Кыргызстандан дагы ушул Жусуп Абдрахманов, Янгулатов, анан Зульфибаев деген үчөө комиссия кошулган. Булар аябай чоң иштерди жүргүзүшкөн ушул чек араларды аныктоо боюнчачы. Анан эми чек араларды аныктоо боюнча баягы бизде официалдуу эле мындай маалыматтар бар да, кандайча түзүлүп калды, бул тууралуу дагы архивтик маалыматтар жетишсиз деп ойлойм. Жана сиз айтып аткан мамлекеттүүлүк боюнча дагы да бул указ чыкты. Указ чыкканда биз көбүнчө эле майрамдоо менен гана алек болобуз. А чындыгын айтканда Ташкенттин архивинде бул ошол мезгилде кандай күрөш жүргөн, ошол тууралуу аябай көп документтер бар да. Мен жанагы сиз айтып жаткан маалыматтар бул чет жакасы эле. Аны биздин белгилүү окумуштуу Жеңиш Жумшалиев ошо учурунда алып келген экен. А бүгүнкү күндө ошол документтерди биз колубузга тийлик. Бул агайдын чыккан монографиясынан гана биз ошол тууралуу айтабыз да. Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн мен ойлойм, бул бир эле институт же бир эки үч изилдөө үчүн эмес, бул мамлекеттик деңгээлде чоң келишимдер түзүш керек. Масштабтуу Казакстан, Өзбекстан, Россия менен келишимдер түзүп, анан жана мамлекеттүүлүк маселесине байланыштуу документтер, мисалы Ташкенттин архивинде да, биздин мамлекеттик архивде бул 24-жылдан кийинки гана документтер көбүнчөчү. Ошон үчүн биз ошого чейинки кандай күрөштөр болгон, эмне болгон, ким кандай сүйлөгөн, ошол тууралуу документтерге ээ эмеспиз. Ошон үчүн буларды бир мамлекет тарабынан колдоого алынып, анан ушул документтер жана Алмаз айткандай ошо бир топтомун чыгарсак дагы көп нерселер чыкмак да.
Туура. Кара Кыргыз автономия областы түзүлүп аткан 24-жылы Орто Азияны аймактык административдик бөлүштүрүү болгон. Мына ушунда деген аябай талкуу жүргөн. Талкуу жүргөндө Түркстанский ведомость деген орусча чыккан газета болгон Ташкентте. Ар бир санына аймактык бөлүштүрүү боюнча сүрөттөрү элен. Анан колдорун коюп өзлөрүнүн ойлорун айткан. Ар кимиси өзлөрүнүн оюн айтты. Ал жерде мына өзбеги да жүрөт, тажиги да жүрөт, казагы дагы кыргызы мына ошонун ичинен Жусуп Абдрахмановдун макаласын мен таап алдым 2 жыл мурда Ташкенттин улуттук китепканасынан. Анда Жусуп Абдрахмановдун эч жери жок сүрөтү, өзүнүн колу коюлган, өзү кандай кылып Кыргызстандын аймагы кандай болуш керек жазылганы бар. Ошол кезде ар бир өз ойлорун айтканы бар. Жана Ходжаев да бар, бардыгы бүт жазышкан. Ченебеге материал турат. Бул ошол копияларды алып келип чыгарсак, буда бизге аябай чоң маанилүү булак болуп эсептелет да. Анан архивдик материалдарга келгенде, архивдик материалдар да бар, бирок ал мындай жетишсиз болуп калышы да мүмкүндөр. Эң негизги жана кол жетпей аткан айдеп жаткандай Ташкенттин архивинде эми Ченебеге материал турат. Аны алсак ошол кездеги борборубуз Ташкент болуп турган, тиги Түркістан АССРнин. Анын баары азыр Өзбекстандын архивинде турат.
Дагы бир нерсе да, бул архив жөнүндө айтканда бизде мамлекеттүүлүк башатында көбүнчө биз азыр жакшы Абдыкерим Сыдыков айтылып жатат да. Анан башка дагы бир чоң фигура бар, саясий фигура, бул Төрөкул Жанузаков деген. Борбордук аткаруу комитетинде борбордук аткаруу комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеген кыргызстандын азаматы да. Бул тууралуу дагы архивдик маалыматтар бизде, мисалы бизде биякта жок да. Изилдөөчүлөр өзүнчө баягы барып атын айтып жатышат, а документтер мындай жетишсиз болбогондуктан бул адамдын дагы мындай бейнеси, саясий бейнеси ачылбай жатат. Ушул мамлекеттүүлүк идеясынын башында турган дагы ошол адам да. Ал дагы кийин басмачылык кыймылга кошулуп кеткен. Эми басмачылык кыймыл жөнүндө дагы бир чоң маселелер бар да. Бул басмачылык кыймылды бүгүнкү күндө мындай улуттук боштондук катары дагы карап жатабыз. Ошолорго кошулуп кеткендиги дагы бекеринен эмес да. Анан анын бир мындай талабы өзүнчө мамлекет түзүү деп совет бийлигине кайрылганда, эгерде өзүнчө бизге мамлекет түзүп берсеңер, мындай эме басмачылык кыймыл токтойт деген дагы каты бар экен да. Эми ушулорду ачыкка алып чыксак, бул дагы мамлекеттүүлүктүн бир маселеси.
Мен мындай ойлойт элем да, жаңы мындай мамлекеттик масштабта бир долбоор да, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы, кашанын ичинде материалдар жыйнагы топтому, жанагы улуу кыргыз каганаты биринчи этап э негизги деп, андан кийинки этаптар, анан мына жаңы доордогу мамлекеттүүлүк, ушундай материалдар топтому чыгып, анан ошондо анан окурман каалаганын окуй алмак, интернетке сайтка илип, бул расмий булак болмок. Ар ким ар кайчактан чукулай бел, анан кийин мындай өзү эркинче эле интерпретация кылып, анан кийин мындай окумдуу автор болсо окуйт экен дагы окулуп калат, окумсуз мындай даңазага умтулбаган автор болсо калып калат да. Мамлекет башчысынын мамлекеттүүлүктүн 1924-жыл боюнча 100 жылдыгы боюнча жарлыгына ылайык, жанагындай Ала Тоодо эт кылып, Ала Көлдө чык кылып тарап кетпей, байге сайыш беле, жанагындай китеп боюнча калыш керек. Мына идеология боюнча да указ чыгарбады. Вот идеологиянын башаты мамлекеттүүлүктөн башталат да. Биздин бир гана идеологиясы кыргыз, өз алдынча кыргыз мамлекеттигин бекемдөө, андан башка идеология деле болууга, калган баары тең ошого мындай кереге уук боло турган нерсе да.
Мен бир эки суроомо аттап кеттиңиздер, жанагы эмгектер болуш керек деген темадачы. Мен дагы бир суроо менен улап кетейин, ушул жана чек арадагы суроодон кийин. Борбор шаардын аныкталышы дагы угармандарга кызык да. Борбор шаар тандоодо бир мындай талкуулар болду беле, сунуштар болду беле депчи. Ошол боюнча эмне тарыхый маалыматтар бар?
Маселен, эми Тоолу Кыргыз Республикасын түзөбүз дегенде анда борбору кочкор деп алышканда, географиялык жактан негизи борбор болуп атат да, географиялык жактан. Анан экинчиден Тоолу Кыргыз, экинчиден түрк каганаттарынын борбору деген маалыматты алар билишкен да, окушкан,
тарыхый маанисин түшүнүшкөн,
тарыхый маанисин түшүнүшкөн. Анан ал эми кайта 24-жыл, ал эми биякта бийлик органдары ушу Бишбекте болуп ошол эле
турлу айтты. Ошо Бишбек, бул Бишбек уездинин борбору болду, мурдатан уездик борбор болуп келген. Экинчиден жанагы Жетисууна жакын болдук, анан ошол кезде калкынын саны жагынан чоң, өнүккөн борбор болуп калган. Анан административдик мындай зданиялар дагы курулуп, мындай башкаруу бийликтери бүт ушул Бишбекке топтолгон. Анан негизгиси ошол эле. Анан мындай талаш тартыш, ооба, борбору Жалал абад кылабыз деп да чыгышкан, болгон ал дагы сөз. Анан эң негизгиси ошо Бишбекти тандап алышкан.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунда Куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Айбек Абдылдаев даярдаган.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот.
же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ушуну менен 31 августтагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун жамааты Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдык майрамы менен, мааракеси менен бардык угармандарын куттуктайт. Дүйнөдө Кыргызстандан ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Жакшы жаңылыктарга көбүрөөк ортоктош болуңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Укканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыз.